Таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман. 13 октябрь бейшембидеги таңкы турларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Азаттык радиосунун редакциясына Москвада аскердик мобилизацияга туш болгон, көп жыл мурда орус анжарандыгын алган кыргызстандык түгөй кайрылды. Орус армиясында эч качан кызмат өтөбөгөн бөйрөк оорулуу 36 жаштагы жигитти полиция таң сүрөө үйүнөн салып кетип, адегенде полиция бөлүмүнө жеткирип, ал жактан түз эле мобилизациялык борборго алып жөнөшкөн.
Баягы ачка отуруп, нерв иштетип, катты эмелгонго приступ берген бир почкасы, мындай кыйналдым да, аябай эле кыйналып, анан барсам ушу скор чакырып, скордун алдында отуруптур, ушу обезболивающийлерди берип.
Киевдеги Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Идрис Кадыркулов соңку учурдагы абал тууралуу кенен айтып берет.
Жалаң эле Киевде эмес, жалпы Украинада татаал эле. Анткени бул жолу соккулар бүткүл Украинанын аймактарына жетти. Киев шаарында адамдар жана автоунаалар азайгансып калды да.
Ошондой эле Азаттык радиосунун подкасттарын уктурууну улантабыз. Бул ирет Жашыл планета берүүсү жөнүндө кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып бермекчи.
Казакстандын борбору Астана шаарында 13 октябрда Кыргызстан, Орусия, Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Эмомали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу болот. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы көйгөйлүү маселелерди талкуулоо пландалууда. Бул маалыматты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка ырастады. Биргелешкен жолугушуу орус мамлекет башчысы Владимир Путиндин демилгеси менен өтөөрү айтылды. 12-14 октябрда Астанада Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-нчы саммити, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны жана Борбор Азия плюс Орусия мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12 октябрда Казакстанга барды. Бул Кыргызстан менен Тажикстан президенттеринин чек арадагы ондогон адамдын өмүрүн алган соңку куралдуу кагылыштан кийинки алгачкы жолугушуусу болот. 16-17 сентябрда кыргыз-тажик чек арасындагы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул окуяны Кыргызстандын агрессиясы деп баалаган. АКШ жиберген дагы 4 даана HIMARS реактивдүү артиллериялык системасы Украинага келип түштү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министри Алексей Резников кабарлап, Кошмо Штаттардын бийлигине жана элине ыраазычылык билдирди. Вашингтон Киевке буга чейин HIMARS системасынан 16 даана жөнөткөн. Жаңыларын кошкондо анын саны 20га жетти. АКШнын HIMARS жапыртатылуучу реактивдүү системасын алгандан кийин Украина согуштук талаада ийгиликтерге жете баштады. HIMARS системасы 300 чакырымга чейин аталат, бирок 80 чакырымга чейин жогорку тактыкта бутаны жок кылат. Украиндер HIMARS системалары менен согуш талаасында кеминде 400 бутаны жок кылганы маалымдалган. Алабык районундагы Иштамберди кенинеги Full Gold Mining компаниясынын шахтасында болгон кырсыкты иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматына алтын кен шахтасындагы газга уулануунун себептерин талдап чыгууну тапшырган. Алабыкадагы алтын кендеги кырсык 11 октябрда түн ичинде болгон. Маалыматка караганда 37 жана 24 жаштагы эки адам иске ууланып каза болгон. Жалпысынан 10 киши ууланып, калгандары ооруканага кайрылган. Аймактык оорукананын жетекчилиги алар үйүнө чыгарылганын жана абалы канааттандыраарлык экенин кабарлады. Израиль менен Ливан эки өлкөнүн деңиздеги чек арасын демаркациялоо боюнча макулдашууга жетишти. Сүйлөшүүлөр АКШнын ортомчулугу менен өттү. Израилдин премьер-министри Яир Лапид менен Ливандын президенти Мишель Аун макулдашуунун шарттары эки тарапты тең канааттандырганын билдирди. Мурдараак Ливан менен Израиль жер ортолук деңизинин жээкке ыктаган жагындагы 865 чакырым чарчыны талашып келген. Анда Израиль газ өндүргөн Кариш кени, Ливан газ өндүргөн Кана кени жайгашкан. Ливан менен Израиль формалдуу түрдө согуштук абалда жашап келишкен. Кургактыктагы чек ара мурда эле такталганы менен деңиздеги линиялар боюнча сүйлөшүүлөр 2020-жылы гана башталган. Бул арада Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Орусия аннексиялап алган Украинанын чыгышындагы Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарында жана Грузиянын аймагындагы Түштүк Осетияда берген паспортторду таанбай турганын жарыялады. Бул тууралуу Европа кеңешинин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө айтылат. Бул аймактарда жалпы жарандык паспорт алган жарандар Шенген визасын же улуттук визаларды алган учурда Евробиримдикке кире албайт. Мындай паспортторго жаңы визалар эми басылбайт. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге 30-сентябрда кол коюшкан. Украин бийлиги жана батыш өлкөлөрү бул референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын билдирип жатат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Анкара шаарындагы жумушчу сапарынын алкагында Түркиянын вице-президенти Фуат Октай менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, жолугушууда тараптар экономика жана соода тармагындагы эки тараптуу кызматташуунун абалын жана келечегин талкуулашты. Жолугушууда Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жыйынтыгы да талкууланды. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29-сентябрда башталып, 2-октябрда жыйынтыкталды. Ага 102 өлкөдөн 3000 спортчу катышты. 5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2024 жылы Казакстанда өтөт.
Рахмат. Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Табан температурасы Талас жергесинде 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Чүй дубандарында 21-26, Ысык Көл менен Нарында 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Табан температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын редакциясына Москвада аскердик мобилизацияга туш болгон, көп жыл мурда Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык түгөй кайрылды. Орус армиясында эч качан кызмат өтөбөгөн бөйрөк оорулуу 36 жаштагы жигитти полиция таң сүрөө үйүнөн алып кетип, адегенде полиция бөлүмүнө жеткирип, ал жактан түз эле мобилизациялык борборго алып жөнөшкөн. Биз бул мигранттын үй бүлөсү менен байланышып окуянын чоо жайын билүүгө аракет кылдык. Алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн макалада ысымдарын өзгөртүп бердик. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
10 октябрь таңкы саат 6 чамасында Москванын чок ортосунда бейкапар уктап жаткан Эсендин батиринин коңгуроосу шыңгырайт. Жубайы, биринчи класска жаңы кирген кызы менен жашаган Эсен эшикти ачар замат эки полиция кызматкери суроо сопкотсуз эле кирип келген.
Короче, биздин ылдыйда да кыргыздар жашачу, ал жер постоянно базы турчу да. Анан ал жер баскан убакта бизден бирөөсү чыгып калып, анан ошол алып кириптир да үйгөчү, эшикти ачыпчы.
Полиция кызматкерлери шаарда рейд жүрүп жатканын айтып, Эсендин документтерин талап кылган. 2009 жылы орус жарандыгын алган Эсен эч нерседен шек санабай паспортун көрсөтүп, жашаган жеринде каттоодо турарын айткан. Ага карабай эле полиция Эсенди эч түшүндүрмөсү жок эле башка кыргызстандыктар менен чогуу полиция бөлүмүнө алып кеткен. Анын жубайы Гүлмира таң атпай болгон окуяны мындайча баяндайт.
Рейд жүрүп атат азыр. Анан ошол рейдке биздин могул центрде болгон үчүн Арбатский райондон ошол биздин район түшкөн экен. Эми баардыгы участковый тушубузда баардыгы эле бар. Кандай кирип чыгып атат билишет, кайсы подъезде кыргыздар жашайт. Анан биздин 6-нчы этажыбызда да жашайт да. Аларды кармаганда сөзсүз баягы кыргыз кыргызды сатат да, үстүдө дагы бар деп баягы корккон мигранттар билесиздер го. Тиги бул деп булар коркутуп антип эме кылып алган. Анан ошентип бизге дагы келет. Келгенде эми баягы күйөөм деле регистрацияга жашаган жерибизде да хозяйкабыз кылып берет, кызым школго барат, анын документин берип эми кандай ой деле болбот, эми официально жашап атабыз деген ой деле берди документтеринчи. Берди эле ошол эмеге алып кетти, отделенияга алып кетти. Ошол биз жашаган Арбатский район деген отделенияга алып кетти.
Эсен менен кошо полиция бөлүмүнө жеткирилген кыргыздардын колунда Кыргызстандын паспорту болгон. Полиция аларды документтеринен мандем таап 5000 рубль айыппул салып кое берген. Бирок Эсенде орус жараны болгон үчүн жана өзгөчө Кыргызстанда армияда кызмат өтөгөнү аныкталган үчүн кое бербей түшкө чейин кармоо отурушкан.
Мен паспорт алып атканда баягы эми билетин копиясын тапшыргам да 2009-чу. Уже базаны текшергенде уже менин баягы билетим болду. Бар болуп чыгып калган үчүн мени эки ай подготовка кылып туруп анан согушка айдама.
Түштөн кийин полиция Эсенди Кыргызстанда аскердик даярдыктан өткөн деген жүйө менен түз эле Москва музейиндеги убактылуу мобилизация борборуна алып жөнөшкөн. Украинадагы согушка айдалып кетерин түшүнгөн Эсен жубайына телефон чалып кабар берүүгө үлгүргөн. Эсен орус жергесинде 10 жылдан ашык сантехник болуп иштеп жүрүп, бөйрөк оорусуна чалдыккан. Жан кыйнаган илдеттен улам соңку 1 жылдан бери оңчулукту иштей алган эмес. Августта операция болуп, сол бөйрөгүнө стенд койдурган. Ал мобилизация борборундагы кызматкерлерге оорулуу экенин, согушка бармак тургай бир чакас суу көтөрө албасын, азыр деле даарланып жүргөнүн түшүндүрүүгө аракеттенген. Бирок мигранттын айтканына кулак салган киши болгон эмес. Ага 2 айга армияга барарын гана так кесе айтышкан.
Алар вообще эч кандай неме реакция болгон жок алар. Сенки все в порядке экен деп эле. Кайра-кайра келишип, сен өтөбүз все четко деп эле неме болчу. Мен болбой эле туруп алдым да. Ал жерде если кала турган болсам уже мен бүгүн кетет элем да. Подготовка айтчы.
Таң аткандан түшү болгончо бир уртам суу ичпеген Эсендин башы айланып, кан басымы жогорулап кетет. Аскерге айдалчулардын чордонуна айланган Москва музейиндеги мобилизация борборуна тез жардам чакыртылган. Ага уда Эсендин жубайы Гүлмира да борборго жетип келүүгө үлгүргөн.
Анын ошол жерде анан баягы ачкарын олтурган, өзү ачкарын олтурбаш керек. Негизи суу ичип, бат-баттан тамактанып туруш керек да, бунун эмеси боюнчачы, анализи боюнча. Баягы ачка отуруп, нервиштетип, катуу эме болгонго приступ бергенби, почкасы мындай кыйналдым да, аябай эле кыйналып, анан барсам ушу скор чакырып, скордун алдында олтуруптур, ушу обезболивающийлерди берип, анан скор менен барып обследование кылабыз. Бүгүн кеч анализиң чыкса, эртең саат 11:00 келесиң, качып кетпейсиң. Паспорттордун данный момент бул жерде. Качып кете турган болсоң розыскка беребиз деп айтты бир кишисичи. А мен айттым, эмнеге качабыз, биздин жашообуз ушул жерде болсо. Кудам жеңилсе деп ошону жиним келип, түм эле бант ишип, грубо отношения кылып атышат негизи эле черныйларга. Ишчилер бар экен, кыргыз акелер айтты, бүгүн кечке көбүнчө келди жаш балдардан деди. Бир экөөсү кетти деди.
Деди Эсендин жубайы Гүлмира. Тез жардам Эсенди ооруканага жеткирип, кечки саат 5:00 чамасында кое беришкен. Мед кызматкерлер анын медициналык полисин ачып карап, бөйрөгүнүн операция болгонун ырасташкан. Бирок аскер кызматкерлерин ал дагы инандырган эмес. Алар таң атканда нозунан наар албай жүргөн Эсенге эртеси армияга кетесиң деп катуу эскертишкен.
Короче, документтерге кол коюп, сүрөткө түшүп, короче, военбилет подготовка алыш керек экен. Ошого. Анан кийин уже поездка кылып, дальше өздөрү сразу эле алып кетет экен. Жок, поездка берген жок. Бүгүнкүгө барам деп кол коюп бергем да.
Үйгө кайтып келгенден кийин деле Эсендин акыбалы кайра начарлап, экинчи жолу тез жардам чакыртып, медиктердин жардамын алган. Эсен эртеси мобилизация борборуна барган жок. Полициядан качып, ооруган бөйрөгүн таңып алып, батирине түнөбөй Москвада изин жашырып жүрөт. Орусиянын жарандыгын алган көптөгөн мигранттарда эле Эсендин да кыргыз паспорту бар, бирок ал паспорту мекенинде калгандыктан аны тез арада Москвага алдыруунун жолун издеп жатат. Эсен кыргыз паспорту колуна тийсе эле, жубайы менен тестер кызын алып, Орусиядан чыгып кетсем дегенде эки көзү төрт. Алар кайрылган укук коргоочулар да бир ооздон Орусиядан тез арада чыгып кеткиле деп кеңеш беришкен.
Москвада центрде, Москванын ичинде эле өзүм мен көрүп чыктым ушул. Ушул жерден эле баягы эле бул жерде деле баягы эле ошол простой адамдар кетип атат. Баягы апаларын көрдүм, майда чүйлөрүн алып барып эле ошол түшкөн момент эле форма кийгизип нарыкка алып кетет экен, көрсөтпөйт дагы экен, алып барган майда чүйдөлөрүн алат экен, дагы киргизип коет экен, фамилия атын жазып алат экен, болду. Кыргызстандан паспортун күтүп атабыз, уже бүгүн кеч салышса эртеге алып калабыз го дейм колубузгачы.
Расмий маалыматка ылайык, Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсеп менен орус паспортун алган кыргызстандыктардын саны 500 000 чукул. Орусия менен Кыргызстандын ортосунда кош жарандыкты тааныган келишим жок. Ошентсе да орус паспортун алган мигранттардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да баш тарткан эмес. Орусия Украинадагы согушка эки өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн мигранттарды айдап жаткан фактылар ачыкка чыкты. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги орус паспорту бар кыргызстандыктар Орусиянын жарандары деп эсептеле турганын эскерткен. Аскерден качкан кыргыздарга укуктук жактан жардам көрсөтүп келе жаткан адвокат, укук коргоочу Гулиза Акматсияева орус жарандыгынан баш тартуу оңой олтоң эмес экенин белгилейт.
Кыргызстан жарандыгын аны восстанавливать эте алганы это мындайча айтканда это фактический факт да. Анан ал деген недействительный. Мындайча айтканда сен чтобы Кыргызстан жаранды полноценно действительно кылыш үчүн россиялык жарандыктан чыгыш керек. Бул жеңил процедура эмес, бат эле чыгып кете албайсың. Тем более могул азыркы кырдаалда эч ким россиялык жарандыктан отказной жазып чыгып кете албайт да.
Дейт Ахматсияева. 8 октябрда орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Клоп медиасына маек куруп, мобилизация башталгандан бери кош жарандыгы бар 242 кыргызстандыкка Орусиядан чыгып кетүүгө көмөктөшкөнүн айтып берди. Укук коргоочу аскерге чакыруу кагазы Орусиянын жарандарына гана эмес, убактылуу жашоого уруксаты бар чет элдик мигранттарга да келиши толук ыктымал экендигин эскерткен.
Они приходят тем людям, у которых есть постоянная прописка, то есть обладателям РВП и ВНЖ, независимо от того, имеют ли они российское гражданство.
Аскерге чакыруу Кыргызстандын жараны болгон, бирок Орусияда туруктуу жашоого уруксат алган мигранттарга деле келиши мүмкүн. Чакыруу кагазды алуудан баш тартыш керек. Ан үчүн 500-дөн 3000 рубльга чейин айып пул каралган. Бирок сизди аскердик комиссариатка мажбурлап алып келип, кагазды ошол жерден тапшырышы мүмкүн. Ошондуктан эгер сизге чакыруу кагазы келсе, аны албай кийим кечеңизди чогултуп, сизди таба албай турган жакка жер которуп кетип калышыңыз керек.
Чтобы это был совершенно новый адрес, где вас не должны видеть и вообще лучше уезжать.
Деди Чупик. Украинадагы согушта миңдеген жоокеринен ажыраган Орусия 21 сентябрда жарым-жартылай аскердик мобилизация жарыялаган. Президент Владимир Путин мобилизацияга аскердик даярдыктан өткөндөр гана тартыларын так айткан. Орусияда мобилизация башталгандан бери Кыргызстанга качкан орус жарандарынын катары калыңдады. Санариптик өнүктүрүү министринин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанга 192 миңден ашуун орус жараны келди. Анын ичинен 1631 киши кыргыз жарандыгын алууга арыз берген. Сентябрь айында эле Кыргызстанда 20 миң орусиялык расмий каттоодон өттү. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми уктуруубузду маек менен улайбыз. 10 октябрдан бери Украинанын баш калаасы Киев Орусиянын ондогон ракета чабуулуна кабылды. Биз Киевде Кыргызстандын элчиси Идрис Кадыркулов менен байланышып, соңку кырдаалды сүйлөштүк. Саламатсызбы Идрис мырза, өзүңүздөр кандайсыздар? Азыркы учурда Киевдеги кыргыз элчилигинин абалы кандай? Кандай тартипте иштеп жатасыздар?
Саламатчылык, бактуу элем. Аманбыз. Рахмат. Ал акыбалыбызды сурап койгонуңуздарга чоң рахмат. Азыр биз үчүн силердин моралдык колдооңор абдан маанилүү болуп турат. Биздин элчилик башка дип миссиялардын катарында эле Киев шаарында күчөтүлгөн режимде ишин улантууда. Өзүбүздүн милдеттерибизди толугу менен аткарып, анан жарандарыбыз менен күнү түнү байланыштабыз.
Эки күн мурдагы бир топ ракеталык чабуулдар учурунда сиздер кайда болдуңуздар? Коопсуздугуңарды кантип камсыз кылдыңар?
10 октябрь күнү күнүбүз штаттык режимде эле башталып аткан. Мен өзүм жумушка бараткам ошол кезде. Анан биринчи сокку эртең мененки 8:00 бир аз өткөндө Киевде болду да. Ошондо көчөдө адамдар көп эле болчу. Жардыруу болгондо паника башталып, элдин баары подземный переходторго түшө качышып, мындай бир башкача көрүнүш болду да. Анан элчиликке келип баарыбыз тең коргонуу объектке баш калкалоого туура келди. Шаарга чыгууну чектеттик. Баарыбыз бирок жумушта болдук.
24 февральда ошол Украинада согуш башталгандан бери бир топ кыргызстандыктар чыгарылган эле, кайра алардын айрымдары кайтып барган деген маалыматтар болгон. Канчасы кайтып барган? Азыркы учурда Киевде жана Украинада канча кыргызстандык бар?
Ооба, элчилик жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министерствосунун түздөн түз катышуусу менен 1000 жакын биздин жарандар үй бүлөлөр менен Украинадан чыгарылган өз убагында. Ошол учурда Украинанын аймактарында 50 жакын адам калган. Булардын арасында биздин жарандар менен никелешкен башка мамлекеттин жарандары бар же балдары бул жактан төрөлүп Украинанын жарандалыгын алып калгандар бар. Иши кылып эч кимди бөлбөй, жалпысы баарына колдон келген жардамыбызды берип жатабыз. Бирок сиз айткандай жай менен айрым жарандарыбыз кайтып келе баштаган Украинага. Азыркы тапта, мына азыркы күнгө саны 140 жетип калды. Бирок бул сан дагы күнүгө өзгөрүлүп турат, анткени кээ бирде байланышка чыкпаган, мурда катталбаган адамдар чыгып калат да.
Кыргызстандыктардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кандай иш чаралар болуп жатат? Элчилик эмне кылып жатат? Аларга кандай көмөк берип атасыңар?
Маалыматтык жумуш үзгүлтүксүз болуп турду. Буга чейин активисттер менен жолугушуп, соцтук тармактар аркылуу чаттарга, сайттарыбызга, уюлдук телефондор менен дайыма айтылып жатат. Кырдаал стабилдешкенче Украинадан чыгып тургула деп. А Украинага келейин дегендерге келгенге шашылбай туруңуздар деп дайыма айтылып турду. Анткени эч ким бул жакта коопсуздугуңарга кепилдик бере албайт деп. Чыгам дегендерге дайыма көмөк көргөзүлүп турду. Маалыматтык жактан, каражат жактан дагы бир аз ушундай иш-чараларды өткөрүп аттык.
Деги эле азыркы учурдагы Киевдеги абалды сүрөттөп бересизби? Ошол коомдук жайлар иштеп жатабы?
Азыркы кырдаал жалаң эле Киевде эмес, жалпы Украинада татаал эле. Анткени бул жолу соккулар бүткүл Украинанын аймактарына жетти. Киев шаарында адамдар жана автоунаалар азайгансып калды да. Бирок бир айтчу нерсе, мен байкоом боюнча акыркы атакалар элди коркуткандын ордуна тескерисинче кыжырын ого бетер келтиргендей сезилип атат да.
Сизге чоң рахмат, Идрис мырза. Аман болуңуздар, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар, тынчтык болсун.
Бактыгүл айым, сизге да чоң рахмат. Сизге да ишиңизге албан ийгиликтер. Тынч болуңуз.
Урматтуу угарман, Киевде Кыргызстандын элчиси Идрис Кадыркулов менен маек токтуңуз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 13 октябрь бейшембидеги таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Атбашы район Актала айылынын тургуну Нурлан Кадыров бийик тоолуу аймакта картошканын үрөөн өндүргөн дыйкан катары таанымал боло алды. Ал 2 жылдан бери 1 тонна картошкадан 30 эсеге чейин көп түшүм алып, айылдаштарына таратып жатат. Бирок ал картошканы сатууда дыйкандар түйшүктөн арылбай, баасы арзан болуп жатканына нааразы. Дыйкандын бир күндүк түйшүгүнө кесиптешим Ирлан Кадыров күйөө болду.
Дыйкан Нурлан Кадыров быйыл 2 гектарга картошка айдаган. Ушул күндөрү ал түшүмүн чогултуп жатат. Кадыров дыйкан чарбадан үлүшкө алган 2 гектар жерине 10 жылдан бери картошка айдап, түшүмүн сатып, пайда таап жүрөт. Ал жаратылышы катал аймакка дыйканчылык кылуунун азабын башынан өткөргөн. Быйыл жазында ал эл аралык уюмдар менен иштешип, Голландиядан келген элита сортундагы картошканы айдап көргөн.
Жакын азыр могу 2 гектарга айдалды ушул жалпы аянт. Анан келеркиде буюрса 4 гектарга чыгарганга аракет кылалы деп атабыз. Анан анда түшүмдүүлүгүн көрөбүз. Эгер мүмкүнчүлүктөр болуп дагы топторго адамдар кошулуп, фермерлер кошулуп ишти чоңураак кылсак көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр болот.
Кызыгып сурап аткандар барбы өзү?
Абдан көп.
Айылда.
Бар, абдан көп. Келип көрүп атышат, ошо бул казып атканда келип атышат. Жеринен көрөлчү деп казып атканда кандай түшүм берип атат? Картошканын өзү кандай? Эми көп жылдык айдап жүргөн картошкага караганда бул аябагандай эле салмактуу болот экен. Чоң чыгат экен. Ошо багуусун толук кандуу бага албай калсак деле ошондо деле аябагандай жакшы түшүм берет экен.
Быйыл ат башындагы 4 дыйкандын ар бири 2 тоннадан ушундай сорттогу картошканын үрөөнүн айдаган. Агахан фондунун ийгиликтүү дыйкан долбоору үрөөндү гранттык негиз менен бекер берген. Уюм муну менен бийик тоолуу аймактардан картошканын сапаттуу үрөөнүн өндүрүү максатын көздөйт. Адистердин айтымында катал шартта өндүрүлгөн үрөөн картошка зыянкечтерге жана илдеттерге туруктуу келет. Уюмдун агроному Мырзабек Кылычбеков азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн дыйкандарга бир катар окуу тренингдерди уюштурганын айтууда.
Ушул фермерлер буга чейин товардык картошка боюнча иштеп жүрүшкөн. Булар агрономдон консультация албай эле буга чейинки өздөрүнүн болгон илими менен өстүрүп жүрүшкөн экен да. Быйыл ылдан баштап бул фермерлер менен иштешип биз консультация бергенден кийин булар агрономго болгон талаптар дагы кызды да. Азыр ушул эле картошка эле эмес, башка тоют боюнча дагы көп жылдык чөптөр боюнча дагы суроолор болуп жатат.
Келишимге ылайык, бул дыйкандар өндүргөн үрөөндү ушул аймактагы дыйкандарга базар баасынан 2-3 сомго арзан сатышы керек. Түшкөн пайданы алар дыйканчылыкка кеткен чыгымды жаап, андан ашканын өзүнүн керектөөсүнө жумшайт.
Бул жарык тийсе эле жашыл боло баштайт. Жарык болсо элечи.
Сөз болуп жаткан долбоор менен 10 жылдан ашык убакыттан бери иштешип келе жаткан дагы бир дыйкан Алтынбек Нуркасымов быйыл 3 гектарга чукул аянтка картошка айдап 8 тоннага жакын түшүм чогулткан. Бирок ал картошканын баасы төмөн болуп жатканына нааразы болууда.
Анан айла жок, мына эмеде көрсөттүм, дагы бир погреб кастым. Тиги жерде 50 тонналык погребим бар, ал толгон. Мына тиги айлам кетип гаражга киргизген, бул жерден баа чыкпаса үшүп кетет да. Анан дагы бир 30 тонналык погреб касып койгон, мен ошол жака киргизсем да. 15 сомдон ылдый болгондо актабай калып атпайбы? Бир киши 1000 сомдон терди мына. Почти могу тергенге эле 100 000 сом кетти. Трактор менен киши карап жардам менен урожайды чогултканга, а жайлата трактор солярка андан кымбаттады, а канча кетти?
Ушул күндөрү ат башта картошканын 1 килосу 10-12 сомдон бааланууда. Дыйкандар бул баа былтыркы жылдын күзүнө салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге арзан экенин белгилешет. Былтыр 1 кило картошканын дүң баасы 20 сомдон түшкөн эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкта туңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Эми уктуруубузду подкаст менен улантабыз.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Борбор Азияда климатка кызыгуу аябай күчөп атат. Анан журналисттер жетишсиз да.
Мисал азыр Ошто шаардын ортосунда эритутпай темирлердичи.
Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай таасирин тийгизип атат?
Мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат. Автоунааларды жашыл энергияга өткөрүп атат. Ал процесс Бишкекте да жүрөт.
Кытайдын энергетикалык саясаты ал тургай бизге баягы таасир этиши мүмкүн экен да.
Кичинекей жамааттар бар экен, ошолор 23 заводду жаптырган.
А ошол эле маалда бизди бир жагынан Орусиянын нефть жана газ саясаты кызып атат.
Хайнц деген кетчуп жасаган компания бар эмеспи? Ошолор ушул экология темасында гранттарды бөлүп берет экен.
Мен ушундай Борбор Азия деген жактан келдим десем, ал каякта депчи?
Ачык тайм подкасты.
Саламатсызбы. Бүгүн биз азаттыктын жашыл планета түрмөгү жөнүндө, бул түрмөктүн деги эле экологияны, климатты коргоого багытталган журналистиканын азыркы тажрыйбасы, бул теманы чагылдырган журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү жана коомго пайдасы тууралуу баарлашабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, жанымда кесиптештерим Бактыгүл Чыныбаева жана Сабыр Абдымомунов. Бул кесиптештерим жашыл планета түрмөгү аркылуу бир топ жергиликтүү жана глобалдык маселелерде макала, видео жана аудио баяндарды даярдап келатышат. Бул эмгектердин арты менен дүйнөнүн бир катар мамлекеттерине барып, ал жактан тажрыйба алмашып, сынактарда да жеңүүчү болуп жүрүшөт. Алдыдагы жарым сааттай убакытта биз менен болсоңуз, климаттык журналистиканын ош кыйыштары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз.
Негизи жашыл планета түрмөгүн биз баштаганда ошол локалдык же болбосо жергиликтүү баягы экологиялык көйгөйлөрдү биринчи баштаганда менин эсимде тиги эмеден абанын булгануусунан баштаганбыз э. Бишкекте абанын булгануусунун деңгээли көтөрүлүп кетти деп анан таштандылар көйгөйүнөн баштаганбыз, анан ошентип глобалдык деңгээлдеги проблемаларга чейин азыр жеттик. Анан ошону даярдаган журналисттер дагы мисалы мактангандай болбойлу, бирок ошо глобалдык бэкграунд деп коет го, маалыматтарды ар бир берүүбүзгө кошуп, биздин Кыргызстандагы ички көйгөйдүн ошол дүйнөдө болуп аткан көйгөйдөн эч кандай айырмасы жок экенин, анан аны чечүү жолдорун дагы кошуп жасаганга аракет кылып атабыз.
Жашыл планета түрмөгүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык желедеги барактарыбыздан, ютубтагы азаттык деген каналдан да тапсаңыз болот. Азаттыктын жамаатында жашыл планетанын авторлору океандын ары жагына, Европага, бери дегенде Алматыга барып эл аралык иш чараларга катышат деп ушул түрмөктү даярдаган кесиптештерибизге кээде суктанып да жүрөбүз. Анын сыңарында жакында Сабыр Абдымомунов АКШга барып тажрыйба алмашып келди, Бактыгүл Чыныбаева Испанияга барып келди. Алдыда Сабырды Нидерландка сапар күтүп турса, Бактыгүл Египетке даярданууда. Андан тышкары аймактагы кабарчыларыбыздын арасында Мирлан Кадыров да түрдүү сынактарда жеңүүчү болуп келатат дал ушул жашыл планета түрмөгүнүн арты менен. Сабыр, сентябрь айында АКШга барып келдиң, бул кандай сапар болду жана андан кандай тажрыйба топтодуң?
Бул саякат пресс тур деп аталат, же болбосо ошол медиа кызматкерлерин Америкадагы ушул айлана чөйрөнү коргоо, климат, экологияга байланыштуу иштеген уюмдар, мамлекеттик ишканалар, ошондой эле бейөкмөт уюмдардын иш аракеттерин тааныштыруу, иштерин тааныштыруу, алдыга жылдыруу ошол кыргызстандык журналисттерге көрсөтүп берүү максаты болгон. Бул пресс турга, медиа турга 10 журналисттен алып алынган: Кыргызстандан, Казакстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан 2 журналисттер Борбор Азия өлкөлөрү үчүн болгон. Кыргызстандан ошол мен менен жана 24 KG деген маалымат агенттигинин кызматкери Мария Орлова деген журналист да барып келди. Ошол 3 штаттагы тажрыйбалар менен тааныштырды. Бул албетте ушул Колорадо эң бир климат же болбосо айлана чөйрө экология тармагында алгылыктуу иштерди көрсөтө алган Колорадо штаты экен өзү штаттар боюнча. Андан сырткары Индиана штатындагы жетишилген кандайдыр бир кадамдар тууралуу тааныштык. и акырында Пенсильванияда болгон, Пенсильваниянын төгөрөгүндө Пенсильвания аэропорту жана айрым бейөкмөт уюмдардын иш аракеттерин таанышып келдик.
Кандай бир кызыктуу тажрыйбаларды көрдүң?
Колорадодагы Energy Office деп коет экен, жанагындай мамлекеттик энергия министрлиги бар экен. Бул бир штаттын деңгээлинде, ал жерде мындай штат штат боюнча бөлүнөт, федералдык өлкө болгондуктан штаттагы энергия министрлиги деп койсо болот да, же болбосо энергия башкармалыгы. Алар ушунчалык айлана чөйрөнү коргоого басым жасайт экен. Бизде байкабайсың го, энергия министрлигинде экология жөнүндө бир дагы пресс релизди көрө элекпиз акыркы айларда. Бул энергия десе сөзсүз эле бул электрификацияны эле ойлоп элдер да ошентип ойлошот да. Ал жерде болсо ошол Energy Office-те же болсо ошол энергетика башкармалыгы дегенде азыр жашыл энергияны ушул деңгээлге жетиптир да. Алар ушунчалык мисалы ошол Денвер эң борбор шаары, ушул жерде мисалы элдерге колдоо көрсөтүү, кандайдыр бир закондорду кабыл алууга жардам берүү, ошол министрлик өзлөрү демилиги болуп дагы башка уюмдар менен биригип депутаттар менен же болбосо дагы бир ушундай саясий өкүлдөр менен дагы биригип ушул иштер менен аракеттенет.
Эми силер мисалы барып келдиңер, журналисттер максат кандай? Ал жактан жөн эле таанышып келүү беле, же ошол көргөн билгениңерди кыргызстандык угарман окурмандарга жеткирүү милдетиңер?
Мен ушул максаттар жөнүндө айтып өтсөмбү? Ошол мисалы
Испанияга,
жок, Испанияга ооба, акыркы могул сентябрдын 1-2 аптасында Испанияда болдум. Бирок Испанияга чейин биз баягы экологияны жазса эле же климатты жазса эле нары бери эле баруп эле тиги конкурстарды жеңип эле жүрөт дегенге мен кошулбайм.
Себеби
ал үчүн аябай көп баскычтарды, кадамдарды басып өтөт экен адам. Мисалы үчүн ошол эле былтыр мен Глазгодогу атайын стипендияны утуп алаардын алдында аябай чоң конкурстун элегинен өтүп анан ошол Earth Journalism Network деген атайын бир эме бар, уюм бар. Ошол уюмга Internews менен Stanley коопсуздук институту уюштурган атайын уюм журналисттердин, ал уюмга мүчө болуп, анан мүчө болуш үчүн дагы өзүңдү баягы далилдешиң керек экен. Кандай материалдарды жасап жүргөнсүң, ошол өзүң жашаган өлкөгө эле эмес, ошол аймакка, мисалы Борбор Азияга мааниси бар, глобалдык деңгээлде мааниси бар. Кандай макалаларың чыккан, видео материалың барбы, аудио, ошонун баарын далилдеп туруп анан андан кийин ошол network деп коет, ошол бирикме, баягы ассоциацияга мүчө болуп, анан алардын стипендиясын утуп алып, анан ошо эл аралык конференцияга барып, анан ал жактан ошо масштабты көрдүм да. Мисалы ошо биздеги проблемалардын масштабы канчалык? Мисалы Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай баягы өзүнүн таасирин тийгизип атат, же Гоа аралдарында, же Кытайдын да бир аралдарына чындап эле биздин мөңгүлөрдүн таасири канчалык деген суроолорго жооп алат экенсиң да. Анан ошонун алкагында материалдар жасап баштайт экенсиң, башкача айтканда баягы өзүңдүн тар чөйрөңөн чыгат экенсиң. Анан ошол эле маалда мисалы үчүн аябай көп азыр баягы иликтөөчү журналисттерге фонддор ачылып, алардын бирикмелери курулуп аткандай эле экологиялык журналисттерге дагы ошондой эле фонддор ачылып, андан дагы көп баягы каражат бөлүнүп, андан дагы көп баягы нетворкинг деп коет, мамиле куруу, ассоциациялар түзүлүп атат да. Мисалы Оксфорд университети былтыр ал жака дагы стипендиант болдум, ал жакка дагы кириш үчүн толтура конкурстардан өтөт экенсиң. Анан ошол эң акыркы эле Мадридде Круассан конспираси деп аталат, круассанттардын уюму деп аталат. Бирок чындыгында бул баягы тамашалап атап койгон уюм болгону менен аябай глобалдык мааниси чоң уюм экен. Ичине климат, экология жанрындагы медиа уюмдар, анан коммуникаторлор кирет экен. Коммуникатор дегеним ошол климаттык маселелерди жөнөкөй калкка, жөнөкөй тил менен жеткирген адамдар экен да.
Жок, силер айтып аткан нерселер эл аралык масштабта жасалып аткан же эл аралык уюмдардын аракети. Кыргызстанда кыргыз журналистикасында экологиялык журналистиканын абалын силер кандай баалайсыңар? Мисалы экологияны бир канча жылдан бери жазып келаткан, түшүнүп калган киши катары Кыргызстанда абал кандай азыр?
Экология темасында азыр ушул айлана чөйрөнү коргоо, климат темасында эл аралык жана жергиликтүү деп бөлүштүн кажети жок деп эле да. Мисалы ошол эле акыркы сапарда Америка Кошмо Штаттарында жетишилген болуп аткан кадамдар Бишкектеги кадамдар менен бирдей эле баратат да. Бул деген Кыргызстан алдыда же болбосо АКШ алдыда деген эмес, мындай дүйнө айлана чөйрөнү коргоодо бирдей эле кадам салып атат.
Кыргыз журналистикасындагы мындай экологияга
ошону айтып аткан кыргыз журналистикандагы чагылдыруу, кыргыз журналист медиасындагы чыгып аткан темалар Америкадагы темалар менен уйкаш эле, ошончо эле журналист, ошондой эле эмеде абал эме кылып атат. Мисалы ошол эле, мисалы жана Денверге кайра келсек да, мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат автоунааларды электрге же болбосо газга же болбосо дагы башка жашыл энергияга өткөрүп атат. Ал процесс Бишкекте да жүрүп атат. Мисалы Бишкекте канча автобустар газга өткөрүлдү, а Денверде дагы ушул эле күндөрү эми өтүп атат. Медианын жайылтып аткан маалыматтары түзүк эле коомчулукка, анын ичинде саясий коомчулукка жана чечим кабыл алуучу адамдарга жетип атканынан сүйүнсөк болот да.
Бирок жетип атат деп ойлойсуң?
Албетте, албетте, албетте аз. Мисалы ошол мэриянын газга өтүп атканы, же болбосо жанагы мындан мурдагы мэрдин жанагындай өсүмдүктөрдү өстүрүп атканы, дарактарды тиккени, алар көптөгөн активисттердин пикирлерин жаратканы, бул ошол дүйнөлүк болуп аткан ошол айлана чөйрөнү коргоо же болбосо жашылдандыруу темалары менен бирдей эле жүрүп аткан процесстердей болуп атат.
Ошон негизи ошо журналисттердин деңгээли дегенде бизде мисалы Кыргызстанда журналисттер өзү аябай аз да.
Аз.
Баягы тармактык журналистика бизде өнүккөн эмес да. Ошол эле мен мисалы өзүмдү
окуядан окуяга чейин
эле мен мисалы өзүмдү эл аралык коомчулукка, ошол эле англисче сүйлөгөн чөйрөдөгү коомчулукка, же болбосо твиттердеги же фейсбуктагы же линкдиндеги өзүмдүн профилиме environmental journalist, climate change journalist деп жазам да. Анан десем ошондо мага мындай ошол чөйрөдөгү адамдар жазылып анан пикир алышып баарлашып баштайбыз да. Анан эгерде кыргыз тилдүү чөйрөгө ошентип жазсам, и бул мындай кыргыз сорттогу эле журналист экен деген сыяктуу мындай
кыргыз журналистикасында же болбосо мындай
ошол нерсени баса белгилесек болот экен. Мисалы эл аралык коомдо, мисалы башка өлкөлөрдө айтып коелук, батыш өлкөлөрүндө мисалы ошол климат экологиялык журналисттер аябандай жакшы даражага ээ экен.
Мен ушуну сурайын деп атканда, балким суроомду бир
аз азыр мисалы бизде саясий журналистика, мисалы көңүл ачуучулук, билбеймин, мындай бир социалдык дегенди да бизде бир аз баасыздандырабыз го мындай. Бул башкы
күн
темасы, приоритет эмес дегендей, мисалы ушул нерсени түшүндүрүш керек да.
Жалпы бул мындай кыргыз журналистикасындагы бир
менеджмент менеджмент түшүнгөндө, мисалы да ушул медиа менеджмент түшүнгөндө баардык чөйрөдө мамлекеттик, өкмөт медиа же болбосо кайсыл медиа болгондо дагы ошол приоритеттерди бирдей коюу же болбосо кандайдыр бир күн темаларына чыгарып туруу, климат, экология.
Күн темасы сөзсүз саясий макала, анан экологиялык же башка эмнелер
эң артта келет.
Же болбосо аябандай бир катастрофа же катаклизм болгондо гана ошол окуядан окуя, мисалы чек ара окуя чыктыбы, чагылдырды, кийинки чек ара окуясына чейин. Азыркы эми андай болбой калды. Мисалы бир теме зомбулук, зомбулук болгондон кийинки зомбулукка чейин сөз кылбай калабыз да, кийинки зомбулукка чейин пауза. Ошол эле сыяктуу экология темасы да ошондой да. Ноябрдан баштап акырындакын жаза
баштайбыз,
эң февралдын билбейм марттын 10-нда токтойт бул тема автоматтык.
Жок, бирок бул проблема мен байкагандан чоң чоң корпорацияда деле, мисалы BBC, CNN сыяктуу корпорацияларда деле мурда деле болгон экен да бул проблемачы. Биз себеби жана Оксфордтогу 6 айлык курста ушул нерсени аябай көп талкууладык да. Ошо өзүңдүн ньюсрумуңда же болбосо өзүңдүн редакцияңда өзүңдүн темаңды кантип коргоп, аны алдыңкы планга кантип чыгара аласың деген нерсени баягы үйрөтүштү да алар бизгечи. Анан бирок баары бир деле мен байкагандан илкпес аябай күчтүү, мисалы саясий темаларга, экономикалык же болбосо ошо күнүмдүк окуяларга гана бизде аябай приоритет, артыкчылык берилет. Анан бирок ошого карабай баягы Кыргызстандагы мен кээ бир мисалы өзүбүздүн эле иштеп аткан Азаттыкка аябай ыраазы болом да. Себеби башка кыргыз тилдүү медиа же болбосо башка орус тилдүү медианы карасаңар биздики сыяктуу рубрикалар жок да.
Айтмакчы мен бир нерсени эме кылып коеюн, эми убакыт баары чектелүү да. Ошон үчүн да кызык нерселер биринчи түртө берелик, анан убакыт болсо кызыксыз аягына коелук. Бир нерсени эстеп кеттим. Эл, адам, ишкер, жөнөкөй адам Кыргызстанда энергияны мамлекетке сатса болот. ушул нерсени сүрөндөсөк болот да, мисалычы медиадачы, жардам берүүчү коомчулукка. Мисалы, АКШда мен көрдүм, мамлекетке кадимкидей сатат экен энергияны. Бул күн панелдеринен жыйып алып туруп, жайда Колорадо аябай ысык, мисалы Аризона штаттарында айтышты, мен биз ал жака барбадык. Ушул 300 күн же болсо 200 күндөн ашуун күн тийип турган эме штаттарда же шаарларда күн панелдерин коюп өзлөрү акчасына сатып алып көптөгөн 100 ашык кээ бири 10 000 ашык талаасына бөтөмө кылып анан алынган электр энергия жөн эле жок боло берет да, коромжолоно берет, үйүңдөн артып калат да, үчөө төртөө эле жетет бир адамгачы. Анан аны жергиликтүү энергия компанияга сатсаң болот.
Негизи бул процесс Өзбекстанда азыр башталган, сөзүнө аралчы. Өзбекстанда Мирзиёев 2020 жылы баштаган.
Кышында сен мамлекеттен
алып. Азыр Наманган вилаятында, ошо Наманган, калп айтпасам Наманган вилаятында эл ошо күн панелинен ашып калган энергиясын мамлекетке сатат. Мамлекет аны баягы электр энергиясы жетишпеген башка калктын бөлүгүнө берет да. Бул система аябай жакшы система.
Ушул тажрыйбаны журналисттер канчалык жеткирип жатабыз?
Негизи ушул журналисттердин ролу дегенде мен бир нерсени айткым келет да. Бир жолу былтыр ошол онлайн жыйынга катышып отуруп, дүйнөлүк ошол климаттык журналисттердин онлайн жыйынына катышып отуруп, анан Чыгыш Азиядагы мисалы коронавирустун экология, климаттык саясатка тийгизген таасири деген темадагы баягы бул жакта журналисттер таптакыр кызыкпаган эле бир темадагы эме болчу конференция. Анан катышып отурсам укмуш баягы изилдөөлөр жасалыптыр да, дата анализдер бар экен да, ошо коронавирустун учурунда энергетикалык кризис кандай болгон, экологиялык баягы кыйынчылыктар же артыкчылыктар, ошонун баары баягы цифралар менен берилген экен да. А мен таң калып отурам да, анан акырында сурап атпаймынбы алардынчы, изилдөөчүлөрдөнчү, силер бул маалыматты каяктан алдыңар, силердин мамлекетиңер береби бул маалыматты, же гидроэлектр станциялары береби, же эмне каяктан алып атасыңар бул маалыматты десем, алар күл ачпайбы, биз бул маалыматты журналисттердин иликтөөсүнөн алып атабыз депчи. А бизде мисалы иликтөө десе биз коррупцияны иликтейбиз, дагы башка саясий кылмыштарды билбейм иликтейбиз, а өзүбүздүн жашообузга керектүү болуп аткан нерсени баягы иликтей албайбыз да. Ал үчүн баягы маалымат да жетишсиз болобу, же кандай, же казгыбыз келбейби, ушундай да. Ошол эле электр энергиясын кайра сатуу боюнча бизде жашыл мыйзам кабыл алынды. Ошо сырттан келип аткан күн панелдери жана шамал менен электр берүүчү станциялар, ошолордун баары азыр налогу жок, салыгы жок кирет Кыргызстангачы. Ошондо эле калктын көп бөлүгү билбейт да.
Кабыл алынды азыр ошол.
Кабыл алынды, ал кабыл алынды могу жазындачы. Анан аны дагы кайра иштеп чыгуу, дагы байытуу боюнча да иштер жүрүп жатат. Анан баягы электр машиналары салыксыз кирет бизге. Ушул мындай жөнөкөй нерселерди биз элге түшүндүрүп бере албай атабыз да. Журналисттердин баягы кыйынчылыгы, биз тарткан кыйынчылык ушул болуп жатат. Бизде баягы приоритет күнүмдүк темаларга, саясий темаларга берилип эле биздин айткан нерселерибиз баягы калып кала берет да. А бирок эгерде дүйнөлүк деңгээлде карасак, азыркы тапта ошо Борбор Азияга болгон, айрыкча мына Украинада согуш башталгандан бери Борбор Азия өлкөлөрүнө болгон, Борбор Азияда климатка, энергетикалык саясат менен климат дайыма чогуу келет, ошого болгон кызыгуу аябай күчөп атат. Анан журналисттер жетишсиз да. Мен бир нерсени байкадым, ушу эл аралык конференцияларга же эл аралык жыйындарга барганда Борбор Азиядан эч ким жок да. Мен ушундай Борбор Азия деген жактан келдим десем, ал каякта депчи, аякта эмне бар депчи. Ошол аябай өкүнүчтүү.
Бизге да аябай таң калып атты, ошол өлкөлөр кайсыл өлкөлөр депчи. Мисалы компаниянын сотрудниктери, кызматкерлери, жөнөкөй кызматкерлери айтсак, ушундай өлкө барбы деп анан ушундай таң калып атты да. Силерди кызыктыңарбы депчи ушул биздин компанияга, биздин тажрыйбага депчи. Анан ошол бул жерде тилдин дагы эмеси болсо керек, ошол көбүрөөк да биз ошол орус тилдүүлөр тарабында жүрүп, ошол мындай өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан көбүнчө артта калабыз да.
Ачык тайм подкасты.
Кыргыз журналистикасында, медиада деги, балким коомчулукта экология дегенди биз мындай рамкага салып койгон жокпузбу? Мисалы экология же таштанды?
Ооба.
Же башка бир ушундай бир рамкага салынган бир мындай дүжүр бир темалар менен эле чектелип калып аткан жокпузбу? Бак тигүү. Жашылдандыруу деген менен чектелип калат.
Жок, бул коомчулукка эле байланыштуу. Коомчулук эмне жөнүндө ойлонсо, журналисттер дагы ошолордой эле ойлонушат.
Коомчулуктун пикирин өзгөртүүдө журналисттин ролучу.
Журналисттер ошону мисалы бириктирип үйрөнүш керек да. Мисалы Питтсбургта да, Питтсбург шаарында четиндеги кичинекей жамааттар бар экен, ошолор 23 заводду жаптырган. Алар өзүлөр эле журналисти жок эле иликтөө изилдөө иштерин жүргүзгөн. Айылдагы эле бирөөсү молдо, бирөөсү үй кожойкеси, бирөөсү медсестра,
активист.
Активист мындай кайдыгер эмес, өзүнүн ден соолугуна кайдыгер эмес адамдар ошол оору ошол нерседен чыкты экен деген анализдеп, анан атайын камераларды сатып алып, кээ бир уюмдардын жардамы менен Хайнц деген кетчуп жасаган компания бар эмеспи? Ошолор ушул экология темасында гранттарды бөлүп берет экен. Ошолорду камералар сатып берип, анан 23 завод жабылыптыр да. Акыркы бир 2012 жылдан бери Питтсбургдун бир кичинекейсинде айланасында эле. Завод дегеним эми ишкана. Ишкана. Мисалы бирөөсү темир эритет экен. Бирөөсү тигинде, мисалы азыр Оштой канчайым болуп атат? Шаардын ортосунда, ХБК районунда мисалы ортосунда эле эрит утпайбы темирлердичи? Темир эриткенде аябандай абага уу заттар
чыгат.
Ошол нерселерди алар изилдеп чыгып, алар чын эле ушундай астма менен ооругандар көбөйгөнүн, кийин жабылгандан кийин азайганын иштеп чыгып, буклеттерди, китептерди жазып чыгышкан.
Бул жерде жарандык коомдун дагы ролу аябай чоң. Эгерде ушул климаттык экологиялык багытта журналистика өнүгүшү керек болсо,
анда ден соолукка пайдалуу
жарандык коом менен параллель өнүгөт да. Мисалы ошол эле Move Green биздеги компания, Move Green уюму азыркы тапта мисалы Оштун, Жалал Абадтын, Ал Тургай Ташкенттин абасын, абадагы булганыч заттарды, катуу заттарды караган, ошону
деңгээлин
аныктаган аппараттарды коюп атышат. Азыр алардын бул долбоору баягы борбор Азияга келди да. Анан бул факт катары мисалы Оштукун аныкташты 2021-2022 жылы кыш айларында Ош Бишкекте эле кыш менен дем алган деген аныктамалар чыкты да. Мисалы ошол сыяктуу, мисалы жарандык коом күчтүү болуп, жарандык коомдогу баягы маалыматтык кампа бар болсо, журналист ошого таянат да. Бизде баягы гидрометеорологиялык маалыматтарыбыз дагы өтө мындай жакшы берилбейт да, мындай так берилбейт.
Бирок канча акчаларды алып
атат, канча гранттар кетет ошогочу. Анан
бир эле сайт жасап үчүн
дата ала албайбыз да. Мисалы мен ошол эле мөңгүлөрдүн эрүүсү боюнча анализ макала жазып, анан ага мен дата кошоюн дедим. Ошол 1980 жылы мөңгүлөрдүн эме температура, мисалы Кыргызстанда кандай болгон орточо температура, 90 жылы кандай болгон, 2000 жылы, 2010 жылы кандай болгон деген дата керек болду да, маалымат керек болду. Ал маалыматты ала албайм да, мен аны алыш үчүн тигилердин архивине кат жазышым керек, анан архивдин жообун 10 күн күтүшүм керек, 10 күндөн кийин жооп келбесе дагы жазышым керек, анан дагы 10 күн күтүшүм керек, ушинтип отурат да. Бизде баягы маалыматтык кампа, анан эксперттердин базасы жок да биздечи. Жакшы ошол күчтүү климаттык журналистика алайын десеңчи, бирок мен ишенем, азыр эксперттер да пайда боло башташты. Анын үстүнө Борбор Азияга баягы Европанын кызыгуусу, ошо Борбор Азиянын климатына, баягы батыш фонддорунун, донорлордун кызыгуусу дагы күчөп атат. Азыр акыркы маалдарда баягы журналисттердин сапатын арттыруу үчүн, аларга маалымат берүү үчүн ар кандай тренингдерди өткөзүп атат. Жакынкы келечекте ошол климаттык экологиялык журналистика ошол азыркы баягы иликтөөчү журналистикадай эле деңгээлге чыгат деген баягы үмүтүм бар да. Ал үчүн азыр баягы материалдык базаны аябай жакшы кура баштадык да.
Бизди таң калдырган нерсе бул Колорадонун, ой, Денвердин четиндеги жашыл шаар деп өздөрүнчө уюштуруптур. Алар 0% заттарды, не зыян заттарды бөлүп чыгарат, чыгарбайт экен да. Ушул девиз ушундай экен, атайын шаарча экен. Булар күн энергиясы менен жылытат экен, же болбосо электр энергияны менен, ушул газ менен колдонуп үйлөр жылуу, атайын үйлөр менен курулуптур. Бир аз кымбатыраак экен үйлөр албетте. Анан ошол шаарчаны түптөгөндөрдүн катарында окумуштуу бар экен. Ал нефть компанияда алдыңкы орундарда, же болбосо мен топ менеджердик кызматта иштеп аткан, аябандай айлыгы көп, ошол ишин таштап экологияга өтүп жашыл адам болуп ошол шаарды түптөгөнгө өтүп кетти. Өзү нефть компания, бул эң экологияны булгаган компаниядан жана киши.
So I moved my family to this neighborhood which it has no natural gas pipelines and is all electric.
силерге көрсөтүп бергенин жаздырган, жаздырып алгансыңбы?
Ооба.
У нас здесь не используется газ, никакие нефтепроводы, газопроводы. Здесь все на электричестве и на использовании солнечной энергии.
Ошентип которомочуз улан бизге которо беретти.
Негизи бизде азыр өткөндө эле бир ошо эл аралык ошо климаттык эң чоң уюм бар. Глобалдык нефти жана газга каршы уюм дегенчи, ошонун башкы пиар адиси менен сүйлөшүп ал баягы биздин аймакка аябай кызыгып, биздин аймак азыркы тапта энергетикалык коопсуздугу кандай болуп атат, климаттык саясат кандай болуп атат, себеби биздин аймакта согуш жүрүп атат да, Украина менен Орусиянын ортосундачы. Ошол согуштун баягы биздин климатка, энергетикалык саясатка тийгизген таасири кандай болуп атат деген суроолорду мага берди да өткөндө. Экөөбүз бир саат сүйлөштүк ошо Мадриддечи. Мен отуруп алып картаны ачып, бизде моунча өлкө бар, 11 өлкө бар, 11 өлкөдө моунча калк жашайт, биз момундай өлкөлөрүбүз, могул өлкөлөр менен чоң гигант өлкөлөр менен баягы чектешкенбиз деп көрсөтүп берип, анан мисалы Кытайдын энергетикалык саясаты ал тургай бизге баягы таасир этиши мүмкүн экен да. Кытай азыр толугу менен жашыл энергияга өтүп атпайбы, ошо күн панелдери, кайра жаралуучу энергия. Аларда ошо канчалык жашыл энергия, мисалы күн панелдерин көп өз мындай чыгарган сайын бизде дагы ошонун баасы төмөндөп, бизде дагы өтүү шансыбыз ошончолук жогорулайт экен да ошол процесскечи. А ошол эле маалда бизди бир жагынан Орусиянын нефти жана газ саясаты кызып атат да. Биз алар жок жашай албайбыз деген баягы түшүнүк менен калганбыз да. Анан ошо чечим чыгаруучу жана саясатчыларга, биздин бийликке, коомчулукка, эгерде журналисттер жок, биз альтернатива катары, мынакей Кытай жаныбызда турат, Пакистан жаныбызда турат. Пакистанда да ошо күн панелдери аябай жакшы өнүккөн, алар сыртка экспорт кылат экен. Биз алардан ага караганда арзан энергияны ала алабыз. Биз өзүбүздүн баягы Кыргызстан өтө кичинекей эле, ошо Мадриддин эле калкындай чакан эле баягы өлкөдө биз ошол толугу менен жашыл ошо Денвердей болуп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп эле баягы саясий эрк керек экен да. Анан ошого журналисттердин ролу аябай чоң да.
Журналистика экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө үлкөн салымын мындан ары кошо берет деп ишенебиз. Анын ичинде Азаттыктын жашыл планета түрмөгүдө пайдалуу, кызыктуу баяндарды мындан ары да окурман, угарман, көрөрманга сунуштай бермекчи. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Ачык Тайм подкастында кесиптештерим Сабыр Абдымомунов жана Бактыгүл Чыныбаева климат экология темасын чагылдыруу, жергиликтүү жана эл аралык тажрыйба жөнүндө, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө ой бөлүштү.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Good.
көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Менен Азаттык радиосунун 13-октябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте